So good evening everyone and welcome back to Gundan.
Vakar visiem un prieks jūs redzēt atkal Gundanā.
And welcome back to this third evening on the shamatha practice.
Un šodien būs trešais vakars, kad mēs turpināsim apskatīt šamatas praksi.
I thought we could start with a very short meditation just to relax the body and relax the mind and prepare ourselves for this evening.
Domāju, ka mēs varētu sākt ar pavisam īsu meditāciju, lai atbrīvotu gan ķermeni, gan prātu un sagatavotos vakar mācību turpmākajai daļai.
So finding a nice comfortable posture.
Pieņemiet jums pašiem ērtu ķermeņu stāvokli.
So simply allowing your awareness to descend into your body.
Ļaujiet, lai jūs apziņa tā kā noenkurotos jūs ķermenī.
Becoming aware of sensations throughout the body.
Apzinieties tās sajūtas, kuras jums parādās ķermenī.
And if you notice any areas of tightness or tension in any part of the body,
un ja jūs kādā ķermeņa daļā sajūtat kādu sasprindzinājumu,
then use the out-breath to relax and release that tightness or tension.
Tad izmantojiet izelpu, lai tās laikā šo sasprindzinājumu mazinātu.
And bringing your awareness to the area of your face.
Tagad pievērsiet uzmanību savai sejai.
And soften and relax all the muscles in the face.
Un atbrīvojiet visus sejas muskuļus.
The mouth and jaw soft and relaxed.
Atbrīvojas mute un žopļi.
And all the muscles around the eyes, soft and relaxed.
Tāpat pakāpeniski atbrīvojas visi muskuļi, kur atrodas ap acīm.
In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Ļaujiet, lai viss jūs ķermens ir atbrīvots un lai tas jūtas maksimāli ērti.
And relaxing more deeply with each out breath.
Ar katru izelpu atbrīvojam ķermeni un tā daļas aizvien dziļāk.
breathing to settle into its natural rhythm.
Ļaujiet, lai jūs elpa plūst dabiski un notiek dabiskā ritmā.
Not trying to control or regulate the breath in any way.
Nemēģiniet nekādā veidā regulēt elpu.
And with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen.
Ar katru izelpu ļaujam, lai jebkura doma, kur ir parādījusies, aizplūst projām.
Happily releasing them.
Vienkārši ļaujam tām iet.
Simply allowing the mind to come to rest in the present moment.
Ļaujam savam prātam vienkārši būt šajā konkrētajā brīdī.
Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Un fokusējamies uz elpošanas, elpas sajūtam visā ķermenī.
If you find that you've become distracted,
ja jūs konstatējat, kad kaut kas novērš jūsu uzmanību,
then no need to get upset, simply relax.
Tas nekādā ziņā tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai jūs to sāktu kaut kā pārdzīvot, vienkārši atbrīvojoties.
And then very gently release the distraction.
Un ļoti viegli atbrīvojot šo domu vai sajūtu, kas ir novērsus uzmanību.
And then very gently return to focusing on the breath.
Ļoti maigi atgriežieties atpakaļ pie koncentrēšanās uz elpu.
So relax, release and return.
Tad atbrīvojieties, palaidiet, lai tas, kas traucē, tas iet un atgriežieties atpakaļ.
Every time you find yourself getting distracted.
Un darīt to ikvienu reizi, kad kaut kas novērš jūsu uzmanību no koncentrēšanās objekta.
So again, let's start with a short review of what we've covered earlier this week.
Sāksim ar to, kad īs iziesim cauri tam, ko mēs jau šajā nedēļā esam apskatījuši.
So we are looking at the shamatha practice, which of course is a concentration practice.
Mēs apskatām shamatas praksi, kur, protams, ir koncentrēšanās praksi.
The practice of developing a calm, clear and focused mind.
Tā ir praksa, kādā veidā attīstīt mierīgu, skaidru un fokusētu prātu.
And in this practice we saw that generally there are two qualities we're trying to cultivate.
Un šajā praksē mēs konstatējam, ka ir divas īpašības, kuras mēs vēlamies attīstīt.
We're trying to develop a stable mind, a mind that can focus on an object without becoming distracted.
Mēs vēlamies attīstīt stabilu prātu, tādu prātu, kurš var noturēt uzmanību uz konkrētu objektu, bez tā, ka uzmanība tiek novērsta.
But also, of course, we're trying to be able to focus on the object clearly, to try and overcome dullness.
Un otra lieta, mēs vēlamies būt spējīgi fokusēties uz objektu skaidrā veidā, lai šī fokusēšanās būtu skaidra bez kaut kādiem piemaisījumiem.
So we added a third quality, the quality of relaxation, which I think is very important for many of us, or many of us in our modern society.
Un mēs pievienojām vēl vienu lietu, kas ir relaksācija, kas, manuprāt, ir jeb atbrīvošanās, kas ir ļoti svarīga mūsdienu sabiedrībā.
Because many of us come into meditation practice with very agitated, tense minds.
Jo daudzi no mums uzsāk meditācijas praksi tad, kad prāts ir ļoti uzbudināts un satraukts.
And so generally when we try to focus in meditation, we do it quite forcibly.
Un tad, kad mēs meditācijas laikā cenšamies panākt lielāku koncentrēšanos, bieži vien mēs to darām ar spēku.
Because that's our habit in daily life when we focus, we usually tense.
Jo tas ir tādēļ, ka mums ikdienas dzīve ir tāds ieradums, tad, kad mēs uz kaut ko fokusējamies, tad bieži vien mēs kļūstam saspringtāki.
Again, if we only have to focus for a very short time, that can sort of work.
Ja gadījumā jums ir vajadzīgs koncentrēties tikai uz īsu laiku, tas iespējams arī nostrādās.
But if we need to focus for a longer period, then of course we know from our own experience we get completely exhausted.
Bet gadījumā jums ir vajadzīga koncentrēšanās uz ilgāku laiku periodu, tad mēs paši no savas pieredzes zinām, ka faktiski mēs zaudējam spēku tādā veidā.
And often become very agitated as well.
Un arī tas mūsu iekšējais sadraukums pat pieaug.
So this is not really the approach we want to use here in meditation. We need to relax.
Un tā nav attieksme, kādu mēs gribētu ienest šeit meditācijā, mēs vēlamies atbrīvoties.
It's only on the basis of a relaxed body and a relaxed mind.
Tikai uz atbrīvotu ķermeņu un prātu pamatu.
That we'll be able to effectively stabilize our mind and make our mind more clear.
Mēs varam stabilizēt savu prātu un padarīt, lai tas kļūtu skaidrāks.
And we saw in this shamatha practice that we can focus on one of many different objects.
Mēs arī redzējam, ka šamatas praksē mēs varam koncentrēties uz vai nu vieniem, uz vairākiem objektiem.
And in general, the general recommendation, of course, is to use the object that works best for you.
Un pamata rekomendācija ir izvēlēties tādu objektu, kurš jums pašiem ir vispiemērotākais.
And probably for many of us that's going to be the breath.
Un iespējams, ka daudziem no mums tā ir elpa.
Because this can be very helpful for many of us who have very active conceptual minds.
Un elpa kā koncentrēšanās objekts ir ļoti piemērots tiem, kam prāts ir ļoti konceptuāli ievirzīts.
Because by focusing on the breath, we can get out of our conceptual mind and into the body.
Tad, kad mēs fokusējamies uz elpu, mēs varam tā kā izkāpt no šī savu konceptuālā prāta un iekāpt savā ķermenī.
And to get out of the past and the future into the present moment.
Un tāpat mēs varam izkāpt no pagātnes vai nākotnes un iekāpt tagad, šajā brīdī, tagadnē.
But this week we're mainly focusing on the second object, that is the mind.
Šonadēļ mēs galvenokārt koncentrējamies uz otro, tas ir uz prātu.
And there are many advantages for using the mind, even though many people find that more challenging than focusing on the breath.
Un tam, ka mēs koncentrējamies uz prātu, tam ir virkni priekšrocība, ko gan daudziem cilvēkiem piemērotāk liekas fokusēšanās uz elpu.
As we saw on Wednesday, many of us tend to be the slaves of our mind, often dominated and overwhelmed by our mind.
Kā mēs to jau pārliecinājāmies trešdien, daudz no mums faktiski esam kļuvuši par savu prātu vergiem, kur šis prāts pārāk lielā mērā dominē.
With this practice of observing the mind, we will become the masters of our mind.
Un savukārt tad, kad mēs ar šīs prakses palīdzību iemācāmies strādāt ar savu prātu, to kontrolēt, tad mēs kļūstam par savu prātu pavēlniekiem.
And instead of our mind being our worst enemy, it can become our best friend.
Un mūsu prāts tā vietā, lai kā iepriekš ir bijis, kad viņš bieži vien ir mūsu sliktākais ienaidnieks, viņš var kļūt par mūsu labāko draugu.
But this evening we're going to focus on the third object, that is in fact no object.
Bet šovakar mēs apskatīsim trešo no šiem trijiem objektiem un to sauc par objektu neesamību.
Sometimes called awareness of awareness practice.
Reizēm to sauc par apzināšanās praksi.
But before we go into the practice, I want to talk about one thing first.
Bet pirms mēs pievērsīsimies pašai praksē, es gribētu runāt vēl par vienu citu lietu.
And that is, with this shamatha practice, it's important that we have a good framework for this practice.
Šajā šamatas praksē ļoti nozīmīgi ir, kad šajā praksē ir vajadzīgs tāds labs ietvars, jeb rāms.
Because these days in our modern society, as we saw here, the main tool in this shamatha practice is mindfulness.
Kā mēs jau iepriekš redzējām, galvenais rīks vai līdzeklis šamatas praksē ir apzinātība.
Mindfulness again is our ability to hold the object, to not become distracted.
Apzināti ir spēja noturēt fokus uz vienu objektu un neļaut, kad kaut kas mūs novērš no tā.
But then of course we need that second tool of introspection.
Bet mums, protams, ir vajadzīgs arī otrais rīks, kas ir introspekcija.
Which is like quality control.
Un to var salīdzināt ar kvalitātes kontroli.
Monitoring the mindfulness.
Kas tā kā monitorē mūsu pašu apzinātību.
Are we still on the object or are we becoming dull or distracted?
Vai mēs joprojām esam fokusējušies uz objektu, jeb mūsu uzmanība ir atslābusi vai ir novērsta pie kaut kā cita?
And we saw that in this chart here that these two tools, the analogy down here was the rope of mindfulness and the hook of introspection.
Un šajā attēlā tātad apzinātība ir virve, ar kuru zilons tiek vests, un introspekcija rāķis.
And so here, of course, mindfulness now in our modern society is becoming very popular.
Mūsdienu sabiedrībā apzinātība ir kļuvusi ļoti populāra.
Which is a good thing.
Tā ir laba lieta.
But unfortunately, what's happening in a lot of modern day approaches using mindfulness.
Bet, diemžēl, bieži vien šajās mūsdienīgajās modernās apzinātības izmantošanas gadījumos.
They strip away everything else and only have end up with mindfulness.
Tiek pieļaut, zinām, kļūda, kad tiek atmests viss pārējais un paliek apzinātība vien pati.
And then a lot of the effectiveness of mindfulness is lost.
Un tādā veidā diezgan liela daļa no tās efektivitātes, ko dod apzinātība, tiek zaudēta.
And so then often mindfulness now in the modern day is simply presented as a way to temporarily soothe our neurotic mind.
Un mūsdienās bieži vien apzinātība tiek piedāvāta kā kaut kas tāds, kas uz īsu laiku var tā kā nomierināt mūsu neirotisko prātu stāvokli.
And then for, you know, 10 or 15 minutes or half an hour we feel better.
Un tad pēc tam, kad mēs šādā veidā esam praktizējuši, mēs varbūt kāds 15 minūtes vai pusstundi jūtamies labi.
And then we go back to our normal, hectic, dysfunctional lifestyle.
Bet pēc tam mēs atkal atgriežamies pie sava haotiskā un nervozā dzīvesstila.
And so then a lot of the benefit of mindfulness is lost.
Un liela daļa no šīs apzinātības praksē iegūtā labuma vienkārši tiek pazaudēta.
So if we really want to benefit from mindfulness, we need a supportive lifestyle.
Bet ja mēs tiešām gribam būt ieguvēji, izmantojot apzinātību kā līdzekli, tā ir nepieciešams dzīves veids, kas to atbalsta.
And so in the meditation text they talk about six prerequisites, six things to help support our mindfulness shamatha practice.
Un meditācijas tekstos tiek runāts par sešiem priekšnoteikumiem, kuri ir nepieciešami shamatha prakses atbalstam.
And the first of those is to have a supportive environment.
Pirmais no tiem ir tāda atbalstoša apkārtējā vide.
And a number of things are mentioned here.
Un tur tiek uzskaitīt vairāki aspekti.
But one of the most important aspects of a supportive environment is the idea of sangha.
Bet viens no būtiskākajiem aspektiem ir sangas ideja.
Sangha, of course, means spiritual community.
Sangha, protams, nozīmē garīgu kopienu.
Because if we try to implement some of these ideas in our daily life, we'll find it very difficult.
Jo tiklīdz mēs pāriem no teorijas pie šo lietu iedzīvināšanas savā ikdienas dzīvē, tas tiešām kļūst diezgan grūti.
Because we have so many things and people around us who are influencing us in a different direction.
Jo mums visapkārt ir tik daudz lietu un cilvēku, kas mums ietekmē un ved pilnīgi citā virzienā.
And of course we have some of our old not so good habits as well pulling us in another direction.
Un, protams, mums ir arī mūsu vecie ieradumi, kur mūs arī velk un virza citā virzienā.
And as a beginner it's very difficult to work against these external influences.
Un it īpaši iesācējiem ir diezgan grūti sadzīvot turēties pretim šim ārējiem ietekmēm.
And I know from personal experience.
Es to zinu no savas personīgās pieredzes.
Many years ago when I first came interested in Buddhism and doing some meditation.
Pirms daudziem gadiem, kad es tikko biju iepazinies ar budismu un uzsāku veikt meditācijas.
I was full of enthusiasm.
Es biju pilns ar entuziasmu.
And I wanted to go home and transform my life.
Es vēlējos doties mājās un pārveidot savu dzīvi.
But where I went back to, there was no other like-minded people, no Buddhist center.
Bet tur, kur es atgriezos, tur es faktiski neredzēju līdzīgi domājuši cilvēks, tur nebija nevienu budismu centru.
So I was more or less on my own.
Un varētu teikt, ka man vajadzēja būt pašam ar sevi, man vajadzēja būt vienam tikt galā ar visu.
And so even though I wanted to meditate and turn my life in a better direction.
Un, lai gan es gribēju meditēt un pavērst savu dzīvi labākā virzienā.
I simply got swept up in my old habits.
Bet var teikt, kad tāda kā plūsma mani aizslaucīja atpakaļ pie maniem vecajiem ieradumiem.
And for 2 years nothing happened, nothing changed.
Un apmēram divu gadu laikā nekas nemainījās.
It was only after 2 years where I found myself with a spiritual community.
Bet pēc šiem diviem gadiem man radās iespēja būt kopā ar garīgu kopienu.
That I managed to start to do something and change.
Un kur man izdevās darīt kaut ko, lai mainītu sevi.
So I think for many of us it's essential to have this sangha if we want to really start to move our life in a new, better direction.
Es domāju, ka daudziem no mums tas, ko sauc par sangu, ir nepieciešams, lai mēs tiešām panākt, ka mūsu dzīve virzās pareizāk, labākā virzienā.
And so, of course, you are very fortunate to have this Gundan Center here in Riga.
Jūs esat ļoti laimīgi, veiksmīgi, kad jums ir šāda vieta, šīs Gundan centrs Rīgā.
Where you can regularly come together with like-minded people.
Kur jūs varat regulāri sanākt un sastapties ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem.
To discuss some of these things together and to meditate together.
Diskutēt par dažām no šīm lietām kopā un arī kopīgi meditēt.
And so then we feel like we're not alone and we've got support.
Un tad mums rodas šī sajūta, kad es vairs neesmu viens vai viena, man ir atbalsts.
So I think this is crucial if we really want to again move our life in a new better direction.
Es domāju, tas ir ļoti būtiski, mēs vēlamies, lai mūsu dzīve pavērš un dodas labākā virzienā.
Of course, if we become very advanced in the practice, then we are more self-reliant.
Protams, ja mēs esam pa praksi ceļu gājuši jau tālu uz priekšu un daudz ko sasnieguši, tad principā mēs lielā mērā varam paļauties uz sevi.
But as a beginner, we don't have so much self-discipline and are too easily influenced by others and old habits.
Bet mums, kā iesācējiem, bieži vien pietrūkst pašdisciplīnas un mūs ietekmē mūsu veci ieradumi.
So I think this is crucial if we really want to begin to do something.
Un tādēļ šis punkts, es uzskatu, ir ļoti būtisks, ja mēs tiešām kaut ko gribam darīt un panākt izmaiņas.
The two next points go together.
Nākamie divi punkti iet kopā.
And they are few desires and being content.
Un tie skan nedaudz vēlmi un būt apmierinātam. Yeah? Yeah, okay.
And these two are with respect to material wealth, material possessions.
Un šajā punktā attiec uz materiālām, uz to, kas mums pieder, uz materiālām lietām.
So a few desires is, of course, is with respect to things that we don't have.
Maz vēlmi, tas nozīmē maz vēlmi attiecībā uz lietām, kuru mums nav.
And being content, of course, is with respect to the things we do have.
Un savukārt būt apmierinātam, tas attiec uz tām lietām, kuras mums pašlaik ir.
So, of course, if we're always wanting more stuff, more money, more possessions, bigger car, bigger house, then, of course, all of our time and energy is going to be in that direction.
Protams, ja mēs visu laiku vēlamies vairāk dažādu lietu, lielāku māju, lielāku un labāku mašīnu, tad tas nekad nebeidzas.
And, of course, having more stuff is not going to guarantee us more happiness.
Un tas, ka mums būs vairāk lietu, tas nekādā veidā negarantē, ka mēs būsim laimīgāki.
Often having more stuff makes us more unhappy.
Bieži vien cilvēki, kam ir šīs daudzās lietas, viņi kļūst vēl nelaimīgāki.
Because often we become worried about losing it or not having enough.
Jo šādā situācijā bieži vien mēs sākam sadraukties par to, ka mēs varam kaut ko zaudēt no tā, kas mums pieder, vai arī par to, ka mums nav pietiekoši.
Recently I saw a survey where they surveyed billionaires.
Es pavisam nesen iepazinos ar kādu socioloģisku pētījumu, kur tika uzrunāti miljardieri.
Not millionaires, billionaires.
Like yeah, super, but in Latvian we translate it in different ways.
Super wealthy.
Yeah.
About their level of happiness.
Tātad, un tur tika šis pētījums centās noskaidrot, kāds ir viņu laimes līmenis.
Generally, they had a very low level of happiness.
Viņu laimes līmenis kopumā ņemot bija ļoti zems.
But the average response was,
bet tā vidusmēra atbilde bija,
if I had 25% more money, I'd be more happy.
Bija, ja man būtu pa 25% vairāk naudas, es būtu laimīgāks.
So, there we go. So, if we're always just chasing after more external money and pleasure and
extra 25%,
then we're not going to become more happy, probably more miserable.
Ja mēs vienmēr centīsimies panākt tikai, lai mums būtu vairāk šo materiālo ārējā lietu, tad diez vai mēs kļūsim laimīgāki, visticamāk, kad mēs kļūsim nelaimīgāki.
The fourth point is related to that.
Un ceturtais punkts ir saistīts ar šiem iepriekšējiem.
And that is to have few activities.
Un tas ir nedaudz aktivitāšu.
Meaning simplify our life.
Tas nozīmē mūsu dzīves vienkāršošanu.
Often, you know, people see the value of meditation and they'd like to meditate.
Bieži vien cilvēki saskata meditācijas vērtību un viņiem patīk meditēt.
But then they say, well, I'm simply too busy, I don't have time.
Bet tad viņi saka, nu jā, bet es pārāk aizņemts, man vienkārši nav laiku.
Of course, it's true, many of us in our modern society are very busy.
Tas, protams, ir tiesa, ka daudz no mums mūsdienu sabiedrībā esam ļoti aizņemti.
And of course, some of those activities are essential. Most of us probably need to work to earn money.
Un viena daļa no šīm darbībām, no šīm aktivitātēm ir būtisks, jo vairumam no mums ir jāstrādā, ir jāpelna nauda.
And maybe some of us have got family responsibilities.
Un daļai no mums droši vien ir kāda atbildība, kas saistās ar ģimeni.
But on top of these essential activities, we usually fill up our life with a lot of extra stuff.
Bet papildu šīm būtiskajām aktivitātēm mēs bieži vien piepildam dzīvi ar dažādām blakus lietām.
And a lot of this extra stuff is not really helping us.
Un daudz no šīm blakus lietām ļoti bieži mums nekādā veidā nepalīdz.
And often we just fill up our life with stuff because it's often felt in our modern society if we're not doing something, we're not being productive.
Un mēs piepildam savu dzīvi ar visdažādākajām lietām arī tāpēc, ka šajā modernajā sabiedrībā tiek uzskatīts, ja mūsu dzīve nav pilna ar visu kaut ko, tad mēs neesam pietiekoši produktīvi.
And of course, if we're not doing anything, that sort of forces us to look at our mind, which is often a mess. So we busy ourselves to distract ourselves from our mind.
Un savukārt, ja mēs visu laiku esam aizņemti ar kaut kādām ārējām lietām, mums nav laika ieskatīties savā prātā.
So instead of forcibly cutting things out of our life,
tā vietā, lai kaut kā mākslīgi ar varu vienkārši nocirst kaut kādas mūsu lietas vai aktivitātes, kādas mēs veicam savā dzīvē.
If we do that, there will always be a struggle.
Ja mēs gribēsim to darīt, tur vienmēr būs savu veidu cīniņš.
Rather, from a Buddhist perspective, there are two reflections that can be very helpful here.
Bet no budisma perspektīvas skatoties, ir divi veidi pārdomāšanas iespējas, ko mēs varam darīt.
And the first is to reflect on our precious human life.
Un pirmais ir pārdomāt par mūsu dārgo cilvēcisko dzīvi.
That we've got this precious human life of full of opportunity.
Ka mums ir šī vērtīgā cilvēciskā dzīve, kur ir pilna ar iespējām.
And of course, the second reflection is that this life's not going to last forever.
Un otrajā veida pārdoms ir par to, ka šī mūsu pašreizējā dzīve neturpināsies mūžīgi.
To reflect on death.
Pārdomāt par nāvi.
That this precious human opportunity won't be with us very long.
Ka šī dārgā, vērtīgā cilvēciskā iespēja nebūs ar mums pārāk ilgu laiku.
So if we can reflect on these two points, we can really be inspired to make use of our life while we've got it.
Un ja mēs spējam reflektēt par šiem diviem punktiem, tad tas var mūs iedvesmot novērtēt šo mūsu dzīvi, kamēr mums tā ir.
And not be one of these people later in our life looking back on our life and are full of regret.
Lai nebūtu tā, kā tas kādreiz gadās cilvēkiem mūžu galā, kad viņi atskatās atpakaļ uz nodzīvoto un tad viņi ir pilni ar nožēlu.
So if we can do these reflections, we're just going to simply lose interest in these meaningless activities that we fill up our life with.
Un ja mēs izmantosim šīs divu veidu pārdomas, tad dabiski šīs ārējās un bezjēdzīgās aktivitātes vienkārši samazināsies.
And we can see this in people who've had so-called near-death experiences.
Un to mēs redzam arī ļoti konkrēti, kad mēs lasām vai uzzinām par cilvēkiem, kuram ir bijušie tuvās nāves pieredzes gadījumi.
Because they've directly seen death, they know they directly understand the importance and preciousness of life.
Kad viņi ir varētu teikt, burtiski skatījušies nāvei acīs, viņi novērtē daudz lielākā mērā nekā vidusmēr cilvēks to dzīves, cik tā ir vērtīga.
And often then afterwards their life is completely transformed.
Un bieži vien pēc tam viņu dzīves mainās ļoti būtiski.
They're often full of enthusiasm for life and they don't waste one second on meaningless activities.
Viņi kļūst pārpilni ar entuziasmu par dzīvi un viņi cenšas nezaudēt nevienu sekundi veicot kaut kādas bezjēdzīgas aktivitātes.
So if we can reflect on our precious human life and death, we can have this same enthusiasm for life and not want to waste our life in meaningless activities.
Ja mēs spējam pietiekoši dzīvi reflektēt par cilvēciskās dzīves vērtīgumu un par nāvi, tad arī mēs varam nonākt pie līdzīgas sajūtas, kad mums vairs nav vēlēšanās izniekot savu laiku bezjēdzīgās aktivitātes.
And then the fifth point is to have an ethical lifestyle.
Piektais punkts ir ētisks dzīvesveids.
I think ethical lifestyle is the basis of any meaningful life.
Es domāju, ka ētisks dzīvesveids faktiski ir pamats jebkurai jēgpilnai dzīvei.
And then the sixth point is to eliminate compulsive thinking.
Oh, jā. Tad, un nākamais ir kā atbrīvoties no uzmācīgām domām, no uzmācīgas domāšanas.
We all tend to be obsessive and compulsive about certain things.
Bieži vien ir kaut kādas domas, kas mūs burtiski pārņem, nu var teikt, gandrīz vai tā kā apsēž.
And so we then obsess about certain things and compulsively think about them again and again and again and again.
Un mēs ar šo apsēstību nepārtraukt atgriežamies pie vienveida domām un domājam atkal un atkal vienu un to pašu.
And so of course then we need to let go of those sorts of obsessive compulsive thinking.
Mums ir jāļauj, lai šī piespiestā, negribētu piespiestā apsēstības pilnā domāšana, lai tā mūs pamestu.
So these are the six points that are suggested as the framework for shamatha practice.
Un šie ir tie seši priekšnoteikumi, kuri veido tā kā ietvaru, kā rāmi šamatas praksē.
But I think this could also be the good framework for any sort of meaningful lifestyle.
Un es pat gribētu teikt, ka šie seši punkti varētu būt kā ietvars jebkura veida jēgpilnā dzīvē.
Any questions about that before we now look at the awareness of awareness practice?
Vai ir kādi jautājumi par šo, pirms mēs pievēršamies apzināšanās praksē?
Okay, so let's go into the awareness of awareness practice.
Tad pāriem pie apzināšanās prakses.
So remember on Wednesday we were observing the mind and any mental events arising in the mind.
Atcerieties, trešdien mēs apskatījām prātu un visus tos mentālos notikumus, kuri parādījās prātā.
So in that practice we really have a sense of being the observer or the witness who is observing the mind.
Un šī prakse tad nozīmē to, kad mēs esam tā kā liecinieks, kurš novēro pats savu prātu.
So it's a very much experientially, it's a very sort of dualistic practice of the witness observing the mind.
Un tā ir savā ziņā dualistiska praksa, kur ir šis liecinieks un ir prāts, kur viņš novēro.
Whereas in the awareness of awareness practice, it's a much more non-dualistic experience.
Bet savukārt šī te apzināšanās praksa, tā vairs nav dualistiska.
In this practice, we are simply resting in the experience of awareness itself.
Šajā praksē mēs, var teikt, vienkārši atrodamies šajā apzināšanās pieredzē.
We're simply becoming aware of being aware.
Mēs vienkārši apzināmies to, ka mēs apzināmies.
And so in this practice, we are not interested in any appearances.
Un šajā praksē mūs vairs neinteresē nekādi notikumi, nekas, kas parādās.
So, of course, in this practice, thoughts and so forth will still arise in the mind.
Arī šajā praksē, protams, domas mūs prātā parādīsies.
But in this practice, we're not trying to observe them.
Bet šajā praksē mēs necenšamies tās novērot.
Of course, we're not trying to block them.
Protams, mēs arī necenšamies tā bloķēt.
We're simply not interested in them, paying no attention to them.
Mēs vienkārši par tām neinteresējamies, mēs tām nepievēršam uzmanību.
So we are just resting in the experience of awareness itself.
Mēs vienkārši atrodamies apzināšanās pieredzē.
Just being aware of being aware.
Mēs apzināmies to, ka mēs apzināmies.
Many people find this quite challenging, this practice.
Daudziem cilvēkiem šī prakse šķiet tāds liels izaicinājums.
Not because it's complicated.
Un tas nav tāpēc, ka tā būtu komplicēta.
Because it's too simple.
Bet gan tāpēc, ka tā ir pārāk vienkārša.
In fact, this practice is one of not doing really anything at all.
Faktiski šī prakse ir tāda veida prakse, kur nekas nav jādara.
It's simply about being rather than doing.
Šajā praksē vairāk ir būt, nevis kaut ko darīt.
Of course, in practice, we always want to do something.
Protams, ka parasti mums praksa nozīmē kaut ko darīt.
Rather, in this practice, we're not really doing anything, we're just resting in the mind.
Un šajā praksē mēs faktiski neko nedarām, mēs vienkārši atrodamies savā prātā.
Just resting in the experience of awareness itself.
Mēs atrodamies šajā apzināšanās pieredzē.
Also in this practice, like observing the mind, it's recommended to have the eyes at least partially open.
Un arī šajā praksē ir ieteikts atstāt mūsu acis kaut vai nedaudz vaļā.
Again, we're not really looking at anything.
Tāpat kā iepriekšējā praksē, mēs specifiski neskatāmies uz kaut ko.
We're simply resting, vacantly resting our gaze in the space in front of us.
Vienkārši mūsu acis ir puspievērts un vērsts uz tāpu, kas ir mūsu priekšā.
Also, of course, in this practice, we are overcoming the two imbalances of dullness and distraction.
Un šajā praksē arī mums ir būtiski tikt vaļā gan no tāda prāta trūkuma, gan arī no tā, ka mūsu prāts tiek ar kaut ko aizrauts novērsts.
And of course, the distraction side of things often involves a lot of tension, agitation.
Un šīs lietas, kas novērš mūsu uzmanību, parasti bieži vien saistās ar sasprindzinājumu, ar uzbudinājumu.
So in this practice we're about to do now, we're going to do a little bit of a balancing act.
Šajā praksē, ko mēs veiksim tūlīt pat, mēs mēģināsim veikt tādu līdzsvarot darbību.
So to overcome agitation, tension, distraction.
Lai atbrīvotos no sasprindzinājuma, no uzbudinājuma, no tā, ko uzmanība tiek novērsta.
We are going to release our awareness into space.
Mēs palaidīsim savu apziņu plašāk telpā.
And completely relaxing.
Un pilnībā atbrīvosimies.
And then shortly afterwards that, to overcome dullness or being spaced out.
Un pēc tam, nākamais, ko mēs darīsim, lai tiktu galā ar tādu, zinām, trūlumu.
We are going to bring awareness right in upon itself.
Mēs savāksim apzināšanos tā kā kopā.
Right into the experience of awareness itself and focus sharply.
Lai apzināšanās būtu spētu asi koncentrēties.
So we'll do this little oscillation a couple of times and then just rest.
Un tad mēs veiksim abu šīs prakses un tad mēs mazliet papildīsim.
Just resting in the experience of awareness itself.
Vienkārši esot šajā apzināšanās pieredzē.
Before we go into the practice now, is there any questions about the practice?
Tad pirms mēs pievēršamies praksē, vai ir radušies kādi jautājumi par pašu praksi?
Anything not clear about the practice?
Varbūt kaut kas nav skaidrs.
Yeah.
So, during meditation, do we need to talk to our mind? Because I'm constantly, even I meditate, I'm constantly talking to my mind, giving the orders.
Yeah.
And so, you know, relax.
Tad jautājums ir par to, vai meditācijas laikā man ir jāsarunājas ar savu prātu, jo man pieredze ir tāda, ka parasti es tā kā runāju un dodu kaut kādus norādījumus savam prātam.
As a beginner, a little bit of this commentary is very helpful to remind us what to do.
Ja mēs esam iesācēji, tad šāda veida komentāri faktiski mums palīdz.
Of course, too much commentary becomes a problem.
Ja šādi komentāri kļūst pārāk daudz, tā pārvērš par problēmu.
But then, of course, as we become more familiar with what we need to do,
bet tad, kad mēs jau aizvien labāk iepazīstamies ar to, kas mums jādara,
then that becomes more automatic and we don't need so much commentary.
Tas jau kaut kādā mērā kļūst automātisks un mums vairs nav nepieciešami šie daudzie komentāri.
It's a little bit like when we learnt to drive the car.
To var salīdzināt ar procesu, kas notiek, kad mēs mācāmies vadīt automašīnu.
In the beginning we had a lot of this commentary.
Sākumā mums arī ir šie komentāri.
Reminding ourselves, look in the mirror, push this, look here, do this.
Mēs atgādinām paši sevi, paskaties spoguli, nospied šo pogu, izdari to, izdari šito.
But I think now we don't have that commentary, we just do it automatically because we're familiar.
Bet ja mēs vadām mašīnu jau kādu ilgāku laiku, tad mums nav ar šī komentāru. Mēs to visu zinām, mēs zinām to, kas jādara.
You can imagine if you had all that commentary now, you'd go nuts driving the car.
Iedomājieties, jums būtu jāatgriežās pie šiem komentāriem, kādi bija varbūt tad, kad jūs tikko sākāt mācīties, jūs vispār varbūt nojūktos.
But of course, when we learned to drive the car, it was useful. Because without it, we wouldn't have known what to do.
Bet tad, kad mēs sākam mācīties vadīt automašīnu, tad tas bija noderīgi.
So similarly here, a little bit of commentary in the beginning to remind us what to do is actually helpful.
Un līdzīgi arī šeit, sākumā šie komentāri, ja tie nav pārāk daudz, kas mums atgādina, kas ir jādara, tie faktiski palīdz.
But you should notice as our practice progresses less and less and it just becomes more automatic doing these things.
Bet praksē attīstoties un kļūstot, zināmā mērā, automātiskai, tad šīs lietas, šie komentāri samazinās.
Any other questions?
No citu jautājumu.
Okay, let's do this a short awareness practice before we take a short break.
Tātad pirms mums būs īsts pārtraukums, veiksim šo apzināšanās praksi.
So again, finding that nice, comfortable posture.
Ieņemam ērtu, komfortablu ķermeņa stāvokli.
So keeping the back nice and straight.
Pievēršam uzmanību, lai uzmanība būtu, lai mugurkauls būtu taisns.
Simply allow your entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Un ļaujiet, lai viss ķermens pilnībā atbrīvojas, atslābinās.
Using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body.
Izmantojam izop, lai jebkuru veidu, lai atbrīvotos no jebkuru veidu sasprindzinājumu ķermenī.
Allowing the breathing to settle into its natural rhythm.
Ļaujiet, lai elpa pati atgriež pie tās dabiskā ritma.
And then letting go of any thoughts of the past or the future.
ļaujiet, lai jebkuras domas par pagātni un nākotni paši aiziet projām.
Simply allow the mind to come to rest in the present moment.
Ļaujiet, lai prāts pievērš šim konkrētām brīdim.
Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Vienkārši fokusēties uz tām sajūtām, kuras rada, kuras jūs ķermenī rada elpošana.
Now allow your eyes to be at least partially open.
Tagad ļaujiet, lai jūs acis paliek kaut tai daļai atvērts.
Vacantly resting your gaze in the space in front of you.
Un jūs neskatieties uz kaut konkrētu, bet ļaujiet, lai vienkārši skatiens ir vērsts uz tālpu jūs priekšā.
And then simply release all appearances.
Un ļaujiet, lai viss veidi parādības jūs pamet, iet projām.
And simply be aware of being aware.
Vienkārši apzinieties to, ka jūs apzināt.
All sorts of appearances will continue to arise.
Visas domas un parādības turpināsies uznirt, parādīties.
But now pay no attention to any appearance.
Bet centieties nepievērst tām nekādu uzmanību.
And simply rest in the experience of awareness itself.
Vienkārši paliekiet šajā apzināšanās pieredzē.
Simply being aware of being aware.
Vienkārši apzinieties to, ka jūs apzinieties.
Release your awareness into space in all directions.
Atbrīvojiet savu apzināšanos telpā visos virzienos.
Releasing all appearances.
Atbrīvojiet visu veidu parādības.
Relaxing completely.
Pilnībā atslābināties, atbrīvojieties.
And then bring your awareness right in upon itself.
Tagad pievērsiet apzināšanos pašai sev.
Being aware of being aware.
Apzinoties to, ka jūs apzināties.
And focus.
Un fokusēties uz to.
And again, releasing awareness into space.
Atkal atbrīvojam apzināšanos telpā.
Relaxing completely.
Pilnīgi atbrīvojamies.
Once again, bring your awareness right in upon itself.
Un atkal atkārtojam apzināšanos pievēršanu pašai sev.
Right into the experience of awareness itself.
Turpinam pieredzēt apzināšanos.
And simply allow the mind to come to rest.
Vienkārši ļaujiet prātam, lai tas nomierinās.
Simply being aware of being aware.
Lai tas apzinās apzināšanos.
So let's take a 10-minute break. We'll come back, talk a little bit more about the practice, and then also we're going to have a look at this chart as well.
Tagad 10 minūšu pārtraukums, tad vēl mazliet pārnāsim praksi un pēc tam pievērsīsimies šim zīmēm. Device, so I think I pushed the button. That's
not. Does anyone have any questions about that meditation we just did?
Vai ir kādi jautājumi par šo pēdējo meditāciju, kur mēs veicām pirms pārtrauku?
Jā, man jautājumi, bet beigās pārsteidzāmies no tā, ka koncentrējās uz apzināšanas apzināšanas un atpakaļ uz
He says that he maybe didn't understand completely what's the difference between this awareness of awareness and this other aspect of like to resting in this space or maybe
Polinzet
manje
is kako distinction, releasing of awareness in the space.
Ah, the two oscillations? Okay. So the oscillations were to help balance the mind.
Un šīs tā kā pāriešana no vienu uz otru, tas palīdz tā kā būt prātam līdzsvarā.
Because often, also in this practice, often we become very tight and tense.
Arī šajā praksē mums reizēm ir tendence pārāk saspringzināties.
So if we find ourselves becoming tight and tense, then we can release the awareness. We just release and relax.
Un ja mēs jūtam, ka mēs kļūstam pārāk saspringti, tad mums ir jāciņš atbrīvot šo apzināšanos un būt maksimāli atslābināti.
Or if we find that in this practice we're just becoming dull or spaced out.
Bet savukārt, ja otri, tas notiek pretēji, ja mēs mūsu apzināšanās kļūst tā kā trūla vai neasa tad.
Then we can bring the awareness right in upon itself. We can right into the experience of awareness. So basically we're sharpening the focus.
Un tad šādā situācijā mēs savukārt cenšamies maksimāli padarīt šo apzināšanos fokusēt, lai tā būtu maksimāli asa.
So these two are to come overcome those two imbalances.
Un tad ja mēs pārmēs pievēršamies vienam un otram aspektam, tad tas palīdz līdzsvarot šīs divas lietas.
So of course in this practice we don't need to do the oscillation if we are resting in awareness.
Bet šajā praksē, ja mēs atrodamies, vienkārši atrodamies šajā apzināšanās stāvoklī, tad mums obligāti nav no tā jāiet prom.
So I only introduce this as a little bit of an oscillation to help us to understand these two aspects, to help us to overcome either agitation or being dull.
Es par to runāju, nepazīstināju jūs, lai jūs saprast, kā rīkoties, kad jūs esat vai no vienā, teiksim, jūs apziņa šajā vienā apziņas stāvoklī vai otrā.
So again, the simple practice is just to rest, to be aware of being aware. That's it.
Un šī vienkāršā praksa faktiski ir par to, kā apzināties to, ka es pašlaik apzinos.
But again, if you find that you're doing that in a very tight, tense way,
Bet ja tu pēkšņi konstatē, ka tu to dari pārāk tādā saspindzinātā veidā,
then you can just release the awareness and relax.
Tad tu vienkārši centies palaist vaļā šo apzināšanos un atslābināt.
Or if you find that you're just becoming dull or spaced out.
Bet ja tu sajūt, ka tavu apzināšanās kļūtas tāda trūla un neasa,
then we can just intensify or sharpen our focus.
Tad mēs varam censties vienkārši intensificēt šo savu apzināšanās fokusu.
Often the analogy I think they use in the and we'll see that in the chart now for this balance is
parasti tiek lietot analogija un to mēs redzēsim, kad mēs pievērsīsimies šim zīmēm
is that the analogy of a guitar string.
Un analogija ir ar ģitāras stīgu.
If the guitar string is too tight or too loose, it doesn't play well.
Ja ģitāras stīgas ir vai nu pārāk spēcīgi nospriegotas vai arī pārāk vaļīgas, tad ģitāra neskan labi.
Similarly, if our mind is too tight or too loose, it doesn't focus well.
Līdzīgi arī, ja mūsu prāts vai nu ir pārāk sasprindzināts, vai tas ir pārāk atbrīvots, tad tas arī nespēj fokusēties piemērotā veidā.
So this sort of oscillation we did was a little bit like fine-tuning the guitar string.
Un tas, ko mēs darījām, to var salīdzināt ar to, ka, kad mūziķis mēģina noskaņot ģitāras stīgas, lai tās būtu pareizā.
So if it doesn't need fine-tuning, then we don't fine-tune it.
Bet ja ģitāras skan labi, tad viņi nav.
And once we've fine-tuned it, then we don't need to fine-tune it anymore.
Tiklīdz instruments ir noskaņots, to vairs nevajag par jaunu pārskaņot.
So like this.
Apmēram tā.
Anything else from this practice?
Kaut kas par šo praksi.
Okay. What I'd like to do briefly now is have a look at this chart and then we'll go back into the awareness of awareness practice to finish this evening.
Un tagad es gribētu pievērsties šim zīmējumam un tad mēs vēlreiz atgriezīsimies pie prakses.
So we saw briefly on Wednesday that in this chart we go through 9 stages on the way to shamatha.
Tātad trešdienas vakarā mēs jau runājam par to, kad šajā šamatas praksē mēs izējām cauri 9 posmiem.
And we saw right down the bottom the meditator with the rope of mindfulness in the left hand and the hook of introspection in the right hand.
Pašā apakšā ir meditētājs ar apzinātības virvi kurā rokā?
Kreisajā
rokā un hook of
introspection.
Un labajā rokā ir introspekcijas āķis.
So again, these are the two main tools we use in the shamatha practice.
Un šie ir tie divi pamata rīki, kur tiek izmantot šamatas praksē.
The elephant is our mind.
Zilons ir mūsu prāts.
The fact that is black is symbolizing dullness.
Un tas, ka viņš ir melnā krāsā, tas simbolizē to prāta trūmu.
The monkey is symbolizing conceptual thought in general.
Savukārt, mērkaķis, kurš ir ziloni priekšā, simbolizē konceptuālo domāšanu.
And the fact that is black is symbolizing what's called excitement.
Un tas, ka viņš ir melnā krāsā, tas simbolizē, ka viņš ir tāds uzbudināts.
The most common form of distraction is we are distracted by something pleasurable.
Un vis izplatītākā kad mūsu prāts ir ar kaut ko aizrauts vai novērsts no fokusa, kad mēs esam aizraujušies ar kaut ko patīkam.
The so-called sense pleasures.
Tas, ko sauc par jutekļu baudām.
Which are symbolized in the middle of the diagram.
Un tās mēs varam saskatīt diagrammas vidū.
We see a bowl of fruit.
Tur ir trauks ar augļiem.
That is taste.
Tas attiec uz garšas sajūtam.
Beside that we see some silk cloth.
Turpat blakus ir attēlots silk, tas ir zīda audums.
So that is tactile sensation.
Tas simbolizē šīs te taustas sajūtas.
Above that we have 2 round objects which are symbols. So this is sound.
Vairāk uz augšu ir divi tādi apvaļi objekti, kas simbolizē cimbals, kas rada skaņu.
And then to the left of that we have a shell with some perfume, so this is smell.
Un tad ir kāds trauks, kurā ir smaržvielas, kas simbolizē smaržu sajūtas.
And then diagonally above that we have a round object with which is a mirror symbolizing visual object.
Un mazliet vēl uz augšu ir apaļš objekts, kas ir domāts spoguls, kas simbolizē mūsu vizuālās sajūtas.
So these are the 5 sense objects that are the most common form of distraction.
Tātad šie ir šie 5 maņi objekti, kas novērš mūsu uzmanību.
So at the first stage here called setting the mind.
Pirmais posms to sauc par prāta setting.
Iestatīšana.
Prāta iestatīšana, nostāvīšana.
Set, I mean setting it on the object.
Vai cikot, prāta nostādīšana uz objektu.
We can see that the elephant and monkey are running wildly ahead of the meditator.
Tātad gan zilons, gan mērkeķis skrien pa priekšu meditētājiem.
So at the first stage of practice, what we notice is our mind is completely out of control.
Pirmajā meditācijas praksē mēs vienkārši piefiksējam, ka mūsu prāts ir pilnībā ārpus mūsu kontroles.
At the first stage of practice, we try to focus on the object and we can't do that for usually more than a couple of seconds.
Un šajā pirmajā posmā, tad, kad mēs cenšamies pievērst mūsu prātu objektām, mēs to nespējam izdarīt ilgāk par dažām sekundēm.
And then we often completely distracted for many minutes.
Un pēc tam mūsu prāts ir kaut kur aizgājis, aizklīdis vairāk minūšu ilgumā.
And then we come back to the object for another couple of seconds.
Tad mēs atkal atgriežamies atpakaļ pie objektu uz dažām sekundēm.
And then gone again.
Un atkal mūsu prāts aizklīst kaut kur projām.
And so of course often when this happens as a beginner,
un ļoti bieži kad mēs esam iesācējis un tas kaut kas tāds notiek,
often people feel they just can't meditate.
Un tad cilvēki domā, acīm redzot, es vienkārši nespēju meditēt.
Because often we live in the illusion that our mind is sort of okay.
Jo bieži vien mēs dzīvojam ilūzijās, kad mūsu prāts, ar mūsu prātu viss ir kārtībā.
And I should be able to focus on the breath okay, I think.
Sorry?
And I should be able to focus on the breath
jā.
Okay.
Jā, un mums šķiet, ka man ir jābūt spējīgam fokusēties uz savu elpu.
Yeah, maybe I get a little bit distracted, but I think I can do that okay. My mind's not too bad.
Un man šķiet, ka varbūt uz kādu brīdi man uzmanība kaut kur aizies kaut kur projām, bet faktiski es to spēšu izdarīt. Ar manu prātu viss ir kārtībā.
But of course when that doesn't happen,
bet tad, kad ja meditācijas laikā tas tā nenotiek,
we just simply come to the conclusion I can't meditate.
Un tad mēs nonākam pie secinājuma, es vienkārši nespēju meditēt.
In fact, it's worse than that.
Patiesībā ir vēl sliktāk.
Since I've started to meditate, my mind has got worse.
Un ir šī sajūta, kad kopš es esmu sācis meditēt, tad man prāts paliek vēl sliktāks.
Before I started meditating, my mind wasn't too bad. Now it's a mess.
Un man sāk likties, ka pirms es sāku meditēt, man prāts bija vairāk vai mazāk, ar viņu viss bija kārtībā, bet tagad tas ir kļūst sliktāks.
So I can't meditate, and in fact I must be doing something wrong.
Un es nespēju meditēt, un acīm redzot, es kaut ko daru nepareizi.
Don't worry.
Bet nevajag pārdzīvot.
You can meditate.
Jūs varat meditēt.
This is the first sign of progress.
Tas, kas tika aprakstīts, tas ir pirmā progresa pazīme.
The first sign of progress is simply noticing how chaotic and out of control our mind really is.
Pirmā progresa pazīme ir pamanīt, piefiksēt, cik haotisks ir mans prāts.
And it's often even worse than that because in a group situation then people start to look around.
Bet varbūt vēl sliktāk tādā ziņā, kad ja mēs esam grupā, cilvēki sāk skatīties viens uz otru.
And they feel, I'm the only one who can't meditate because everyone else is really still and obviously can meditate.
Jo kādreiz parādās šī sajūta, visi ir tā kā sēž mierīgi un nekustīgi, nocīm redzot, es esmu vienīgais, kurš nespēja meditēt.
The reality is probably most people in the class are thinking this.
Bet realitāte ir tāda, ka iespējams, ka vairums no klātesošiem domā tādā pašā veidā.
So don't worry, you can meditate.
Tādēļ nepārdzīvojiet, tiem šķiet, ka jūs nespējat meditēt.
And if we persist, if we continue, we can get around the corner to the second stage.
Bet ja mēs turpināsim un būsim neatlaidīgi, tad mēs aiz pagriezienu nonāksim pie otrā posma.
So now we see the elephant and monkey are not running so fast anymore.
Un tad jūs redzat, kad gan zilons un gan mērkiķis viņi vairs nespien tik ātri.
And also they have a little bit of white on the top of their head.
Un viņiem virs galvas ir parādījies tā kā balts krāsas laukumiņš.
So that's symbolizing a little bit of stability and clarity now coming into the meditation.
Tas nozīmē, ka meditācijā ir ienākusi neliela stabilitāte un skaidrība.
So here by the second stage we're noticing sometimes in our meditation our mind is quietening down a little bit.
Un tad šajā otrajā posmā ekstadijā mēs pamanām, ka uz kādu brīdi mūsu prāts kļūst stabils un skaidrs.
And maybe we can focus on the object for one or two minutes occasionally.
Un iespējams, kad mēs kādu minūtu vai divas varam būt spējīgi koncentrēties uz objektu.
But still by the second stage we are more distracted than we are on the object.
Bet arī šajā otrajā posmā mēs ilgāku laiku mūsu uzmanība ir kaut kur aizklīdus nekā tātrot koncentrēt uz izvēlētu objektu.
But if we continue in our practice we can get to the third stage.
Bet ja mēs turpinām praksi, mēs varam nonākt trešajā stadijā.
And in the third stage we can see now that the rope of mindfulness is now tied to the elephant of the mind.
Un trešajā stadijā mēs redzam, ka apzinātības striķis ir piesiets pie prāta ziloņa.
Meaning our mindfulness now is getting a lot better.
Un tas nozīmē, ka mūsu apzinātība progresē.
Meaning we can focus on the object for longer periods of time, maybe 5 to 10 minutes.
Un tagad mēs jau esam spējīgi fokusēties uz objektu uz ilgāku laiku posmu, kas varbūt 5 vai varbūt pat 10 minūtes.
And then if we become distracted, we quickly return to the object.
Un ja mēs zaudējam šo koncentrēšanos, tad mēs ātri esam spējīgi atgriezt uzmanību pie objekta.
And that's symbolized by the elephant turning the head backwards, that we quickly come back to the object.
Un to simbolizē tas, ka zilons ir pagriez galvu uz atpakaļ, tas nozīmē, ka mēs spējam atgriezties atpakaļ pie objekta.
And now we see the rabbit has come into the picture on the back of the elephant.
Un tad mēs varam pamanīt, kad uz ziloņa muguras ir parādījies zaķis.
The rabbit is symbolizing subtle dullness.
Un zaķis simbolizē tādu smalku trūmu, jeb dullness kā kalabā tūkot. Smalku trūmu, jā.
So, now, of course, we're focusing on the object very well, but we still have a lot of work to improve the clarity of focus.
Un tagad mēs esam spējīgi diezgan labi fokusēties uz objektu, bet mums ir jāuzlabo šīs fokusēšanās skaidrība.
So now we have to start to detect that our mind is a little bit dull and sharpen it.
Un mums ir jābūt spējīgiem pamanīt, ka mūsu prāts ir kļuvis neass, un mēs tad varam viņu atkal padarīt asu.
By the fourth stage, we can now focus on the object the entire session without ever completely losing it.
Ceturtajā posmā mēs jau esam spējīgi fokusēt savu prātu visas meditācijas sesijas garumā.
And then around the corner on the fifth and sixth stage, we see now the hook of introspection is very prominent.
Un savukārt piektajā un sestajā stadijā, tad šis introspekcijas āķis jau ir kļuvis ļoti nozīmīgs.
So here introspection is again monitoring the quality of our attention.
Un introspekcija šeit nozīmē, kad mēs kontrolējam, tā kā monitorējam mūsu uzmanības kvalitāti.
And adjusting our focus like adjusting a guitar string.
Un mēs tā kā pieregulējam savu šo te fokusu līdzīgi kā mūziķis noskaņo ģitāru stīgus.
And then we see around by the seventh stage now the rabbit is gone, we're saying goodbye to the monkey.
Septītajā stadijā zaķis ir pazudis un mērķis arī ir pazudis.
So now from the seventh stage we can, with minimal effort, we can dispel any subtle dullness or subtle agitation.
Un šajā stadijā mēs varam ar minimālu piepūli atbrīvoties no šīm smalkā trūma vai smalkā uzbudinājuma.
By the eighth stage, all we need to do is put a little bit of effort to start the meditation.
Tad, kad mēs esam nonākuši astotajā stadijā, mums ir vajadzīgi minimāli piepūli, lai mēs uzsāktu meditāciju.
And then we can flawlessly concentrate without any problem at all.
Un mēs varam koncentrēties bez jebkādas īpašas piepūles.
And then we have the ninth stage where they're in the cave.
Un devītā stadija ir tad, kad mēs esam nonākuši alā.
Then the whole process becomes completely spontaneous.
Un tad viss šis process jau kļūst pilnībā spontāns.
And then from the ninth stage we go through a very radical transition in the body and mind.
Un devītajā posmā gan ķermenī, gan prātā notiek tāda radikāla pārēja.
We obtain what we saw earlier, this idea of physical and mental pliancy.
Kā pliancy tūko?
Flexibility.
Un tas nozīmē, ka mūsu gan ķermenis, gan prāts ir sasniedzis tādu ļoti lielu elastību.
Our body and mind becomes now completely flexible and serviceable.
Gan mūsu ķermenis, gan prāts ir kļuvuši pilnībā elastīgi un mums pakļaujās.
So this is the shamatha in the middle, the diagram in the middle at the top, shamatha, achieving shamatha.
This one?
This.
Tas ir tas, kas ir pašā augšā un pa vidu. Tas nozīmē, ka ir sasniegts shamatha.
So that physical pliancy is symbolized by the person flying through the sky.
Šo fizisko elastību simbolizē cilvēks, kurš lido debesīs.
Because it said that when we achieve shamatha, our body feels light like cotton.
Jo ir teikts, ka ja mēs sasniedzam šo shamatha stāvokli, tad mūsu ķermenis kļūst viegls kā cotton?
Cotton, very light.
Jā, kā kokvilns audums.
And then we have the mental pliancy is symbolized by the person on the back of the elephant of the mind.
Un savukārt šo te, mentālo elastību simbolizē cilvēks, kas ir zilvoņam uz muguras.
Meaning we can direct our mind to whatever we want without any resistance whatsoever.
Un tas nozīmē to, ka mēs varam vadīt savu prātu jebkādā mums vēlamā virzienā bez jebkādas pretestības.
And then the last diagram is actually then the Vipassana practice which we're going to look at on Sunday.
Un pašā pēdējā diagramā ir attēlot Vipassanas praksi, kurai mēs pievērsīsim svētdien.
We see in the meditator's right hand now the sword.
Un tur mēs redzam meditātāja labajā rokā zobenu.
That's the sword of wisdom to cut through ignorance.
Un tas ir gudrības zobens, kurš izcērtas cauri neziņai.
And so we're going to look, of course, at the Vipassana practice on Sunday.
Un svētdien mēs apskatīsim šo te Vipassanas praksi.
So that's very briefly the stages to shamatha. Any questions?
Tas bija ļoti tāds ātrs izskrējiens cauri shamathai, un tagad vai ir kādi jautājumi par šo? Ja kādam ir varianti, so he asked, is there any word in Latvian for introspection, but we use it like international word, so ja kādam ir varianti, kā to var citādi pateikt, lūdzu, es mani grūti pateikt.
Maybe you can explain.
In psychology, there's a similar term called metacognition.
Psiholoģijā ir līdzīgs termins, kuri sauc par metakogniciju.
It's basically just our ability to monitor. It's quality control.
Tā ir mūsu spēja monitorēt to, kas notiek, kvalitātes kontrole.
Yeah, so all we're doing is monitoring our mindfulness, you know, are we still on the object or not?
Mēs pārbaudām vai pārbaudām savu apzinātību, vai mūsu uzmanība joprojām ir pievērsta objektam vai ne.
So that's all, it's our ability to monitor.
Tā introspekcija ir šī spēja monitorēt.
Who is monitoring?
Well, the mind, of course.
Prāts. So, prāts.
Mind is monitoring mind.
Yeah.
Prāts monitorē prātu.
Okay, what I'd like to finish now with is another awareness of awareness practice.
Un es gribētu nobeigt ar vēl vienu citu apzināšanās praksi.
And we're going to do this a little bit differently.
Un to mēs veiksim nedaudz citādā veidā.
Another a little bit of mental gymnastics.
To varētu saukt par mazliet citu veidu šo te prāta vingrošanu.
Particularly to expand our mind.
Lai paplašinātu savu prātu.
So that we're not contracting on
lai,
it.
Lai tas nebūtu tāds savilkts.
And also what I'd like to do at the end of the meditation is
un tas, ko es vēl gribētu izdarīt meditācijas beigās.
Do a little bit of vipassana.
Veikt pavisam nedaudz no vipassanas prakses.
Meaning to investigate the nature of the mind.
Lai, kas nozīmē, lai izpētītu prāta dabu.
So there'll be a few questions at the end to look at the mind and the nature of the mind.
Pašās beigās būs daži jautājumi, atbildot uz kuriem ir iespēja saprast, ieskatīties prāta dabā.
Okay, so let's do that short practice now.
Veiksim tagad šo īso praksi.
So we begin by preparing the body.
Sākam ar to, kad ieņemam atbilstoši piemērot ērtu ķermeņa stāvokli.
The back nice and straight.
Mugurkauls ir taisnas.
Body completely relaxed.
Un ķermenis ir pilnībā atslābināts, atbrīvots.
And relaxing more deeply with each out breath.
Un ar katru izelpu atbrīvojam ķermeni aizvien dziļāk.
With each out breath, letting go of any thoughts that may have arisen.
Un ar katru izelpu ļaujam, lai tās domas, kas varbūt ir parādījušās, lai tās vienkārši mūs atstāj, lai tās iet prom.
And simply allowing the mind to come to rest in the present moment.
Un ļaujam vienkārši, lai mūsu prāts atrodas pašreizajā brīdī.
Focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējamies uz elpošanas izjūtām, kas parādās ķermenī.
And allow your eyes to be at least partially open.
Nu, ja tā jūs acis paliek kaut vai daļai atvērts.
Vacantly resting your gaze in the space in front of you.
Ja jūs skatiens ne uz ko, nav specifiski vērs, vienkārši tas ir pievērst stāpa jūs priekšā.
Or if you prefer for this meditation, you can also have them lightly closed.
Šajā meditācijā var arī, ja ir ērtāk acis, vai tās ir viegli pievērts.
And then simply release all appearances.
Atbrīvojiet visu, kas parādās.
And simply be aware of being aware.
Vienkārši apzinieties to, ka jūs apzinieties.
Now direct your awareness upwards into space as far as you can.
Vēršiet savu apzināšanos uz augšu, uz telpu, cik tālu vien iespējams.
Keep going up, 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 up.
Ejiet uz augšu, uz augšu, uz augšu.
And then allow your awareness to come back to its own place.
Tad ļaujiet, lai apziņa atgriežas atpakaļ tās ierastajā vietā.
Simply being aware of being aware.
Vienkārši apzinoties pašu apzināšanos.
And then direct your awareness out to your right as far as possible.
Tagad vēršiet savu apzināšanos pa labi, cik tālu vien iespējams.
Releasing all appearances.
Atbrīvojot visu, kas parādās.
Then allow your awareness to come back to the center.
Un tad ļaujiet, lai jūs apzināšanās atgriežas atpakaļ centrā.
And then direct your awareness out to your left as far as possible.
Tagad vērsiet savu apzināšanos pa kreisi, cik tālu vien iespējams.
Back to the center.
Un tad atpakaļ uz centru.
Being aware of being aware.
apzinoties pašu apzināšanos.
And then direct your awareness downwards into empty space as far as you can.
Tad vērsiet savu apzināšanos uz leju, cik tālu vien iespējams.
And then back to the center.
Pēc tam atgriežieties atpakaļ centrā.
Being aware of being aware.
Apzinoties pašu apzināšanos.
And then release your awareness into space in all directions.
Un tagad palaidiet vaļā savu apzināšanos pilnīgi visos virzienos.
Being aware of being aware.
Apzinoties pašu apzināšanos.
Now, where is this awareness located?
Kur šī apzināšanās ir, kur tā atrodas, kur ir tās vieta?
Is it inside the head?
Vai tā atrodas galvā?
Is it outside the body?
Vai tā atrodas ārpus ķermeņa?
Is there anywhere where awareness is not located?
Vai ir kāda vieta, kur apziņa nav sastopama, kur apzināšanās nav sastopama?
How big is awareness?
Cik liela ir apzināšanos?
Is it very small or is it big like the sky?
Vai tā ir maza vai arī tā ir tik liela kā debesis?
So that was a little bit of shamatha practice that we've looked at for the last three evenings.
Pēdējos trīs vakaros mēs īsim apskatījām šamatas praksi.
And so then on Sunday, of course, we're going to be looking at the vipassana practice.
Un svētdien mēs pievērsīsimies vipassanas praksē.
So I think that's from 10 till 4 on Sunday.
Un, ja pareizi atceros, tas bija laikā no 10 līdz 4.
It's, I think, an hour and a half for lunch break.
Un pa starp būs pusotru stundu ilgs pusdienas pārtraukums.
So on Sunday we're going to begin by looking at those three vipassana practices within Theravada tradition.
Un svētdienas rītā mēs sākumā apskatīsim trīs vipassanas prakses saskaņā ar Theravādas tradīciju.
That is to come to realize impermanence.
Pirmā, kad mēs apzināmies nepastāvību.
Suffering.
Ciešanas.
And this wisdom of no self.
Un to gudrību, ka nav neatkarīgi eksistējošs es.
And then we're going to spend a lot of time looking at the Vipassana practice in the Mahayana traditions.
Un tad mēs veltīsim diezgan daudz laika, lai iepazītos ar vipassanas prakses Mahayana tradīcijā.
Coming to understand this idea of emptiness.
Lai saprastu, ko nozīmē tukšums šajā tradīcijā.
That nothing exists independently.
Ka nekas neeksistē neatkarīgā veidā.
Everything is interdependent.
Pilnīgi visas lietas ir savstarpēji atkarīgas.
And then, of course, we're going to be practicing a few meditations on how to come to gain these insights.
Un mēs veiksim arī vairākas dažādas meditācijas, lai labāk izprastu šīs lietas.
Particularly how to go about cultivating this wisdom of emptiness.
Piemēram, kā kultivēt, kā attīstīt šo tukšumu gudrību.
So that's the program for Sunday.
Tā ir program, kas būs svētdien.
So I'll leave it there.
Es domāju, šeit mēs apstāsimies.
Is there any last questions about the shamatha practice before
varbūt
we close?
Varbūt, ja vēl ir kāds viens vai divi jautājumi par shamatha praksi, tad ir iespēja tos uzdot tagad.
Okay, let's leave it there. So have a nice evening.
Labi, tas beidzam un lai jums jauks vakars.
Hope to see you on Sunday.
Ceru jūs sastapt. You know, the